solo deciros que se presentaron 5 candidaturas, todas muy boas, de moita calidade. A máis votada foi a candidatura de Lugo Sarria Monforte, defendido por a alcaldesa de Lugo. É un elemento que eu creo que é importante resaltar á cidadanía, e é que por que gaña Lugo entre 5 candidaturas, as 5 difíciles de votar, porque tía moita calidade, por un elemento que a alcaldesa colocou, estaba ali, que nos gustou moito, e é que colocou os xogos como un elemento de dinamización e valorización do interior, non solamente como unha actividade deportiva, sino como unha actividade reivindicativa do interior, vencellada coas estrategias das que logo falará o presidente, que tamén estamos traballando, lideradas por Lugo, Monforte Sarria, Ferrocarril, Porto Seco, en fin, logo o presidente falará isto, e polo tanto que os xogos aquí xa non son só unha actividade deportiva, que xa é importante, sino que por primeira vez esta actividade deportiva foi presentada como unha actividade de desenvolvemento económico e de reivindicación do interior, e polo tanto da cohesión do territorio, porque claro, unha costa desenvolvida e un interior pouco desenvolvido non cohesionan o territorio, nin no norte, nin Galicia, non? Por lo tanto, deciros que esperamos, en fin, chegar a esa cantidad, incluso superarla, esa cantidad de 2.900 deportistas. Manteránse, por lo tanto, as modalidades tradicionales. No sabemos si incluso habrá alguna modalidad de que se incorpore vencellada. Claro, como a Diputación tamén participa, estamos deixando o tema aberto a que poda incluso pues, alguna modalidad de náutica para promocionar a Mariña Lucense, pero bueno, é un criterio que estamos pendentes de que nos confirmen, e sobre todo que estamos encantados de ese cariz que se lle deu de que os xogos é un elemento de cohesión social, de desenvolvemento territorial e de promoción e valorización do interior, ou por decirlo a modo portugués, de poñer a Lugo, a Monforte e a Sarria no mapa.